Ja. Temaet i dag er da Romans kapittel 2. Har vi det opprinnelige Nytestamentet? Og, men jeg kommer også til å trekke en del linjer i andre retninger for å plassere dette stoffet i en sammenheng. Så en del av det vi tar opp i dag, det kommer også til å handle om de kommende kapitlene hos Ehrman, det som handler om Jesus tradisjonen og dens utvikling og bibeltekstens forhistorie. Det er også et tema i dag, men bare indirekte. For Ehrmans tema er meget avgrenset til den nytestamentlige tekstens historie. Men jeg har da lyst til å trekke noen linjer til selve Jesus-tradisjonen som ligger bak evangeliene. Og så har jeg også lyst til å trekke noen linjer til det vi leser om bibeloversettelser. Jeg kommer ikke til å gjennomgå det i detalj, men jeg kommer til å vise til en del bibeloversettelser i løpet av denne timen, disse timene, for å illustrere noen viktige poeng når det gjelder dette forholdet mellom tekst og oversettelse. For en ting er hvilke bibeloversettelser vi bruker. En annen ting er hvilket tekstgrunnlag oversetterne har brukt. De som har laget oversettelsen har brukt ulike tekster, og derfor så er det et samspill mellom tekst og oversettelse, som vi da kommer inn på. Vi kan først merke oss det logiske i Ehrmans disposisjon i den boka, som i den utgaven han nå har. For nå har han lagt dette stoffet svært tidlig. I kapittel 1 så diskuterte han hvilke skrifter som hørte med i det nytestamentet, hvordan man skulle avgrense den nytestamentlige skriftsamlingen. Og nå går han inn i hva er det som danner denne skriftsamlingen, denne teksten, hvilken tekst er det da vi snakker om, når vi snakker om det nytestamentet. For da vil mange komme med ulike utgaver, og da er det interessante spørsmålet, hva er egentlig det nytestamentet, og hvilket nytestamentet vil da være det mest opprinnelige? I de eldre utgavene av Ehrman så har han da hatt dette stoffet helt til slutt. Og det er i grunn ikke logisk. Det logiske er før man begynner å studere det enkelte nytestamentlige skriftet, så er det logisk å først reflektere over hva slags tekst er det egentlig jeg arbeider med. Når jeg leser bibelteksten, hvordan har den kommet til meg? Og hvem er det som har valgt den ut? Og hvilke kriterier ligger bak det valget? Det er fokuset i det kapitlet til Ehrman, som da konsentrerer seg om den vitenskapen som kalles tekstkritikk, som vi kommer til. Og vi kan også merke oss at tekstkritikk, det er Ehrmans fordypning i Nytestamentet. Det er det han egentlig kan. Han kan selvfølgelig masse om hele det Nytestamentet, mens hans ekspertise er faktisk på nøyaktig dette. Så man kan jo da kanskje undre seg litt over at han ikke skriver et større kapittel. Men det har han nok, det er nok mange hensyn å ta, men det kan vi også merke oss. Hvis dere går til Ehrmans øvrige forfatterskap, så ser dere at han er en tekstkritiker og er elev av den mest kjente amerikanske nytestamentlige tekstkritikeren Bruce Metzger, som er en av nå avdød, men en av de store amerikanerne innenfor studiet av den nytestamentlige teksten. Og jeg har delt dette inn i tre deler. Første del, så tar jeg opp tekstens vei, som jeg kaller det, som da dels dreier seg om tekstens indre historie, hvordan teksten selv har utviklet seg, og dels den ytre historien, hva som har skjedd med den, gjennom historien i korte trekk. I del 2 så går jeg mer konkret inn på disse kriteriene for den tekstkritiske vitenskap som Ehrman tar opp, kriterier for å etablere teksten, som han sier, altså kriterier for å bestemme hvilken tekst man har mest tro på som opprinnelig. Og i del 3 så vil jeg meget kort se på hvordan disse kriteriene brukes i praksis på to tekster, som det da kommer helt til slutt. Men de tre delene er på ingen måte like lange, men det er logisk å dele det inn på den måten. Tekstens vei, metoden, og så da til slutt meget kort om anvendelsen av metoden. Men først da til tekstens vei. Og for at vi skal få et klart bilde av hva vi egentlig snakker om, så har jeg valgt å bruke et Jesus-ord som første eksempel. Det er det jeg har som tekst 1, som jeg har satt opp i en tabellform i tre kolonner. Og jeg har lært at når man skal snakke om en tekst, så er man alltid nødt til å lese den høyt først. Hvis ikke, så blir det helt meningsløst. Så jeg leser de ulike tekstene som da er vårt utgangspunkt for å finne ut hva denne tekstvitenskapen handler om. Først Lukas-teksten. Den befinner seg i tilknytning til det siste måltidet hos Lukas. Når Jesus spiser det siste måltidet med sine disipler, da kommer disse ordene mot slutten. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner som dommere over Israels 12 stammer. Og så Matteus-teksten. Den har en annen kontekst, da det er før Jesus kommer til Jerusalem for siste gang, altså på et tidligere tidspunkt i Jesus-historien, så finner vi det ordet i Matteus-evangeliet. Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer.» Og den tredje kolonnen, den er noe annerledes. Den er fra åpenbaringsbokens kapittel 3, fra brevet til Laodikea. Så i åpenbaringsbokens kapittel 3, og der er det igjen menneskesønnen som taler. Og der heter det, «Den som seirer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone.» Disse tre tekstene er et godt utgangspunkt for å si en hel del om Jesus-tradisjonen og om det som nå er vårt tema, tekstkritikk. For det dere med en gang hører er at bak disse tre tekstene så kan man ane en tekst. Og det forteller oss videre at denne Jesus-tradisjonen er overlevert på en annen måte enn mange kanskje tror. Den er i hovedsak overlevert som mindre tekstenheter. Meget korte tekster er Jesus-tradisjonen i sin opprinnelse. Slik at dette ordet er et Jesus-ord som da er overlevert i forskjellige sammenhenger, slik at Jesus-ordet i seg selv ser ikke ut til å ha noen fast plass i Jesu liv. Når Jesus ytrer det under det siste måltid i Lukas-evangeliet, så trenger ikke det være noen opprinnelig plass for det ordet. For vi ser at han ytrer det i en annen sammenheng i Matteus-evangeliet, og åpenbaringsboken blir da i tilfelle for seg. Men det vi med en gang lærer av dette, er den grunnleggende innsikten som man kom til på 1800-tallet, at Jesus-tradisjonen opprinnelig var kort. korte, korte tekster, med noen unntak selvfølgelig. Lidelseshistorien en sammenhengende historie, men enhetene som inngår i den svært ofte overlevert for seg. Det vi videre ser, som et meget interessant spørsmål, da, hva den opprinnelige teksten, eller den mest opprinnelige teksten? Da det selvfølgelig fristende å begynne med disse kolonnene og se, hva har de felles? Det de har felles kan man jo kanskje anta om ikke opprinnelig, så i hvert fall svært gammelt. Mens det bare en av kolonnene har, det kan man da mistenke kommet til senere. Så det gir god mening, og det gir også god mening å begynne å lese disse tekstene og se på kontekstene deres. For da vil vi se på Lukas-teksten, at Lukas-teksten ser ut her til å være farvet av sine omgivelser, nemlig måltidskonteksten. For det bare der snakker han om å spise og drikke ved mitt bord i forbindelse med denne domsscenen. Og da det nærliggende å tenke, kanskje det noe som har kommet inn i Lukas sitt verk, fordi han plasserer ordet der. Det nærliggende. Og selvfølgelig kan man igjen stille slike spørsmål vil da kalles for tradisjonshistorie, at man forsøker å finne tradisjonen som ligger bak alt dette. Og da vil man tenke at i åpenbaringsboken så finner man en noe annen gren av tradisjonen, det samme Jesus-ordet, overlevert langs en noe annen linje og i en enklere form. Det et spørsmål som da man vil kalle et tradisjonshistorisk spørsmål. Og så det et annet spørsmål som faktisk må atskilles fra det. Og det spørsmålet, hva sa Jesus, den virkelige historiske Jesus? For det også et interessant spørsmål. Og mange vil selvfølgelig tenke at det ligger et autentisk Jesus-ord bak dette. Men det vi må være klar over når vi nå studerer Nytestamentet, at disse spørsmålene må skilles fra hverandre. Spørsmålet om tradisjonshistorie, hva som denne tradisjonens mest opprinnelige form, og spørsmålet om Jesus-ordet historisk, og i så fall hvordan det lød, det ulike spørsmål, og som vi nå ikke skal ta opp. Det vi bare kan merke oss allerede nå, at i alle tilfeller så må det ligge en lang prosess bak dette, fordi vi vet at Jesus talte arameisk, og alle de tre tekstene som jeg nå leste, selvfølgelig greske tekster fra det greske Nytestamentet. Så om det et opprinnelig Jesus-ord, så vet vi i alle tilfeller at det oversatt en eller annen gang, og oversettelsen kan selvfølgelig også ha skapt problemer. Problemer på den måten at man kan ha feiloversatt. Ja, så det som en hypotese. Men disse tingene, bare for å åpne opp en dør i denne nytestamentlige forskningen, som Ehrman kommer til i de følgende kapitlene, når han snakker om Jesus-tradisjonens utvikling, da vil dette bli et tema. Og vi ser at disse tingene som vi nå begynner med, det har ganske klare berøringspunkter med det som Terje tok opp i går. Det eneste at her møter vi dette i en helt annen modell. I går så snakket han om hvordan det kan være 1000 år mellom kilden og hendelsen. Her og at det selvfølgelig derfor et usikkerhetsmoment i denne lange, lange tiden. Når det gjelder Jesus-tradisjonen blir det selvfølgelig helt annerledes, for da snakker vi om kanskje 40 år, 40 til 50 år. Men den grundläggande modellen är den samma, att man tänker sig en historisk verklighet bak, men så vet man att det är en process som då har gjort något med traditionen. Men detta var i grund bara ment som en kontrast till det som Ehrman tar upp i kapitel 2. För i kapitel 2 så är han överhuvudet inte inne i detta problemkomplexet som vi nu begynte med. Detta som ligger bak texten. Det Ehrman tar upp i kapitel 2, det är textens väg från den blev skrevet och framöver. Det är det den textkritiska vetenskapen handlar om. Den tar utgångspunkt i författarens verk. Och som vi sa första gång så lönar det sig att tänka i inför det nytestamentliga faget på evangelisterna som verkliga författare. Man bör inte tänka på dem som traditioner eller skolor. Markus, Matteus, Lukas och Johannes är individer som självklart kan representera skolor, men de är människor, enkeltmänniskor, akkurat som oss. Även om vi kanske inte kan känna deras verkliga namn, så lönar det sig att snacka om Matteus som ett människa, som en författarpersonlighet. Och vidare så må man tänka på evangeliet till Matteus och till Lukas och så vidare. Man må tänka på det som upprindelig ett exemplar, nämligen det exemplaret som han har sittet och skrevet. Slik att det är svårt viktigt att fasthålla detta individuella hela vägen, själv om detta är traditionslitteratur. I utgångspunkten så är det objektet vi nu studerar, det är verker av enkeltmänniskor. Forskjellige teologiske skoler, tenker jeg. Kanskje ikke så mye Markus, men Johannes, tenker jeg, da representerer en egen skole. Men hvordan den har sett ut, og om det er en skole, eller om det er på en måte hans krets, det tør jeg ikke si. Men jeg tenker, men det viktigste for meg nå er i grunn ikke dette med skolen, men at Johannes er en person. Och att verket hans är ett verk som han faktiskt fysiskt har skrevet och fullfört med undantag av kapitel 21 kanske. Men detta är viktigt, detta individuella, för det inför textvetenskapen så har då detta verket ett namn. Det kallas för autografen, nämligen författarens eget exemplar, det han faktiskt skrev. Autografen, ett ord då som brukas annorledes i denna textvetenskapen än vi brukar det i daglig språk. Vad är så målet till den textkritiska vetenskapen? Jo, den har ett dubbelt mål. För det första så vill den försöka att etablera eller fastslå i den grad det är möjligt texten i autografen. Vad var ordlyden som låt si Lukas skrev i sitt verk, sitt fysiska verk. Det är det ene målet. Och det andra målet för den textkritiska vetenskapen, det är att beskriva textens senare utvecklingshistoria. För det kommer vi till nå, att det är ett faktum att texten har ändrat sig och utvecklat sig. Så den textkritiska vetenskapen har ett dubbelt mål. Den är intresserad i vad stod i Lukas sitt exemplar, och så sekundärt, vad skedde med Lukas texten genom historien? Och de två spörsmålen är självklart meget nært knyttet samman, för har man sagt att något tillhörer textens senare historia, så är det självklart inte en del av den upprinnelige Lukas texten. Men menar man att det är Lukas texten den upprinnelige, så tillhör det inte den senare historia och så vidare. Och så vill textvetenskapen, textkritiken, försöka att skildra denna historien. Och då kommer vi tillbaka till text 1, till tabellen som det ser som text 1. Den luka som jag har under där, den vill vara ett textkritiskt problem. För där ser vi kan först vända tillbaka till Lukas texten över. For da ser vi en interessant ting i Lukas-teksten, at disiplene skal sitte på troner som dommere over Israels 12 stammer. Men i en tekstvariant som da befinner seg i det de kaller for Codex D, fra 5. århundre, og også noe ført inn som en rettelse i Codex Sinaiticus fra det 4. århundre, så er det ført inn en rettelse, og da står det i teksten «og sitte på 12 troner». Altså, da står det i teksten at «dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer». Det er da en alternativ overlevering av Lukas-teksten. Og da er det tekstkritiske spørsmålet, er da sto ordet 12 i Lukas sin autograf eller ikke? Det er det primære tekstkritiske spørsmålet. Og da kan dere kanskje allerede nå se resonemanget, se hvordan tekstkritikken vil vurdere dette. Ja. Det har nok størst verdi. Så når det, la oss si, er rettet i Codex Sinaiticus, så tror de nok helst på det som først sto der. Men det er ikke noe tvingende bevis. Men det som... Ja, det er rimelig. Men så er det en annen slik rimelighetsgrunn, og det er påvirkningen fra Matteus evangeliet. For når dere går til kolonne 2, da ser dere at det er snakk om å sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og da er det en meget nærliggende tanke at Matteus evangeliet har påvirket teksten til Lukas evangeliet. For man vet at det evangeliet som ble mest brukt i den tidlige kirke, det var Matteus. Slik at gransker man håndskriftene, så vil man ofte se at de andre evangeliene, Markus og Lukas, tilpasser seg ordlyden i Matteus evangeliet. Heller selvfølgelig ikke noe tvingende argument, men et, som du sier, også et rimelig argument, noe som er sannsynlig. Slik at dette er en meget komplisert prosess. Man tenker da først en Jesus-tradisjon bak. Ja.
Det er bare noe særlig. Så som de som koder sin av Jesus, det er jo ikke en originale håndskrifter, ikke sant?
Nei.
Så kan man for eksempel finne en tekstfamilie som kanskje er yngre, men man kan se at den likevel går tilbake til eldre tradisjon eller sånn.
Helt klart, det hadde jeg tenkt å komme til, det er et veldig godt poeng, at man kan ikke helt mekanisk vurdere alder. For man kan finne et manuskript fra år 1200, som kanskje er skrevet av fra et manuskript som er 1000 år eldre. At den munken som har skrevet det har hatt en veldig god tekst. Og da bryter på en måte dette med datering i noen grad sammen. Og det er det mange eksempler på. Og for å bare ta en digresjon, dette gjelder selvfølgelig... Ja, jeg kommer til det etterpå, men det er helt riktig at det viser at man må trekke inn også andre argumenter. Men det vi bare vil ha, for vi kommer til det, men det jeg vil ha fram nå er dette interessante med at man har en mangfoldig Jesus-tradisjon, hvor det da dels er snakk om 12 disipler, 12 troner, 12 stammer, 12 troner, 12 stammer, så er det i Lukas evangeliet ikke lenger 12 troner. Men så kommer de 12 tronene inn igjen. Sannsynligvis mener de fleste da som påvirkning fra Matteus. Og det man kanskje tenker er at Lukas har sittet og tenkt over Judas her. Det er en tanke man har, at når Lukas har skrevet sitt evangelium, så har han hatt problemer med de 12 tronene, fordi han da har Judas sitt forræderi i tankene. Dette er jo spekulasjoner, men det gir for så vidt mening at Lukas plasserer det i lidelseshistorien i forbindelse med hans forræderi, og dermed får man dette underlige troner i stedet for 12 troner. Men poenget er, den tekstkritiske vitenskapen vil da være ensidig opptatt av det som skjer fra Lukas skrev verket sitt og fremover, og vil da ikke spørre hva var Jesus ordet her. Det vil være utenfor denne tekstkritiske vitenskapen. Den vil være interessert i hva var det Lukas skrev. Og da tror de fleste da at Lukas ikke skrev 12 troner. Det er da Lukas sin autograf. Så langt da om denne, hvordan dette fungerer, og da tenker man at verkene, når de enkelte forfatterne skriver de, så tenker man da er det noe som er fiksert. Når Lukas skrev verket sitt, så var det en eneste tekst som da har utviklet seg videre, men det er helt legitimt å spørre om hva som sto i hans eksemplar. Vi kan nå være noe mer konkret og kort si hva er det som pleier å skje i håndskrifttradisjonen, for det vet man en hel del om. Og først noe mer trivielt som Ehrman er inne på, som jeg også vil ta opp, feil som er knyttet til selve avskrivningen. Vi vet at bibelteksten, den nytestamentlige bibelteksten, den var sannsynligvis skrevet som en sammenhengende blokk uten mellomrom mellom ordene. Det som heter scriptio continua, som Ehrman skriver feil, som scriptuo, scriptio continua, at teksten er sammenhengende uten mellomrom. Det var ingen versindeling, og det var heller ingen kapittelindeling. Slik at når vi leser evangeliene og Paulus, og deler de inn i kapitler og vers, så er det langt senere fenomener. Teksten har da virket bare som en masse på den som leste den, og det betyr selvfølgelig at lesing av slike manuskripter var vanskelig i antikken, og krevde en lang skolering. Og det som da selvfølgelig også var vanskelig, var avskrift, det å rett og slett kunne skrive av dette riktig. En veldig vanlig feil er den som jeg har en illustrasjon på i tekst 2. Det er når enten linjer ender på samme måte, eller ord ender på samme måte. Da har jeg som tekst 2 ført opp den greske teksten fra åpenbaringsboken 18:13, med oppramsingen av varene som Romas kjøpmenn tilbyr, som da i teksten er kalt Babylon, men som man da mener egentlig er Roma. Og da står det i gresken kai kinamomon kai amomon. Da har skriveren sannsynligvis sett feil, fordi i en stor del av overleveringen så har det sjeldne ordet amomon falt ut. Slik at det i noen manuskripter står det kai kinamomon kai amomon, mens i andre så står det bare kai kinamomon. Og det er en meget enkel prosess. Det som har skjedd er skriveren har rett og slett bare latt blikket gå for langt. Og landet da på amomon, når han da, et ord som han ikke hadde skrevet, men som han da trodde han var ferdig med, fordi han allerede hadde skrevet kinamomon. Det er interessant, og det skal da være kanel, og så har jeg oversatt det amomom, for man vet ikke egentlig hva det er. Men det er bare som en illustrasjon da, på hvordan dette fungerer. Og det fenomenet, Ehrman bruker tid på å forklare det, vi kan bare nevne det, og det kaller man for homoioteleuton, altså som ender likt. Når ord eller linjer ender likt, så oppstår det fenomenet at man bommer, og da skjer parablepsis, det at man overser, at man ser da forbi det man egentlig skulle ha skrevet. Og det er uhyre vanlig i disse tekstene. Men langt mer interessant er det selvfølgelig med feil, som, eller i hvert fall endringer, som er resultat av et bevisst arbeid, det som er gjort med hensikt, ser det ut til. Her må man skyte inn at det trenger ikke nødvendigvis bety at det er noen bevisst forfalskning av den nytestamentlige teksten. For det man var klar over allerede i oldtiden, man var klar over at teksten hadde endret seg. Så man forsøkte vitenskapelig allerede i oldtiden å finne den opprinnelige teksten, som for eksempel Origenes bruker mye krefter på å diskutere tekstproblemer i det Nye Testamentet. Så derfor så kan vi også tro at mange av disse endringene som er bevisst, er resultatet av et forsøk på å reparere teksten, at man faktisk har trodd at man gjenopprettet den, mens man da egentlig endret den. Et slikt eksempel har jeg som tekst 4, når det i Markus 1:2 står: Det står skrevet hos profeten Jesaja, helt i begynnelsen av Markus evangeliet. Så vil man i mange manuskripter finne det annerledes, og man vil i stedet finne det står skrevet hos profetene. Da har man gått inn i teksten, og så har man sett at her er det nok en grunn for det, fordi det sitatet som Markus kommer med, se, jeg sender min budbringer fremfor deg, og så videre. Det er ikke et rent Jesaja-sitat. Det er sammensatt av flere fra Malakias og Jesaja. Og så innbiller man seg at noen har sett dette, og da tenkt, her er det nødvendig å rette i teksten, slik at ikke Markus begår denne feilen. Det er en type endringer som man ser. En annen type endring, det er at man forsøker å... Jeg har hoppet over noe. Jeg vil også ta den, at man forsøker å klargjøre noe i teksten. Og da har jeg brukt som eksempel fra Johannes-prologen, Johannes 1:18, den jeg har som tekst 3. Og da står det i standardoverleveringen, altså i den overveldende majoritet av greske håndskrifter, vi kan ta sammenhengen også. Sammenhengen er: ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i fars favn. Og så den enbårne som er Gud, og som er i fars favn. Og så står det i standardoverleveringen, Ekeinos exegesato, han har forklart. Så knapp er den greske teksten. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Gud som er Gud, og som er i fars favn, han har forklart. Og i King James-oversettelsen er det meget samvittighetsfullt gjengitt, den har jeg ført opp som linje 3 der, for da sier man i King James, he hath declared him. Så setter King James him i kursiv, og det er fordi King James samvittighetsfullt vil vise at det ordet ikke står i gresken. Og det er da en av de store fordelene man har ved å bruke King James, en utgave hvor man har kursiveringer, den opplyser om alle ord som er lagt til. For dere ser at når man oversetter disse bibeltekstene, så må man faktisk noen ganger legge til ord for at det skal gi mening. Og da har King James sagt ifra, her har vi lagt til ordet him for å gjøre det forståelig. Men allerede i oldtiden hadde man problemer med dette verset, for man ser i Codex W, som jeg har som linje 2 der, da har de lagt til ordet hemin, oss, eller egentlig da til oss, han har forklart for oss. Eller noe i den dur. Han har forklart for oss. 1930-oversettelsen følger da King James. Han har forklart ham. Men 2011 sier, han har vist oss hvem han er. Og det er ganske interessant, for det er da ting som i grunn ikke står i den greske teksten, og som viser at i 2011 så både oversetter de og tolker. For hvem han er overhovedet ikke i gresken. Men dette er interessant. Det var derfor jeg ville ha med denne. Det er for å vise at det som skjer i teksttradisjonen, nemlig her i Codex W, og det som skjer i oversettertradisjonen, det er ofte parallelle fenomener. Både oversetterne og skriverne prøver å gjøre teksten mer forståelig og tydeligere. Og derfor så vil man ofte finne igjen de samme tingene, at folk rett og slett har gjort det samme, for de har følt at noe mangler. Et annet interessant fenomen, det er at man har, kan man si, en slags redsel for det tomme rom, eller man har et behov for å fylle ut teksten, der man føler rett og slett at den skulle ha sagt noe. Et interessant sted er i lignelsen om den rike mannen og Lazarus i Lukas 16. Og da ser vi at den opprinnelige greske teksten gir et navn til tiggeren og sier at han het Lazarus. Men den rike mannen, han har i den opprinnelige teksten nok ikke noe navn. Der er det bare, det var en rik mann som kledde seg i purpur. Men så, i den greske papyrus nummer 75, som de kaller den, fra det tredje århundre, og i deler av den sahidiske oversettelsen, da finner man en mer fullstendig tekst. Det var en rik mann ved navn Neves som kledde seg i purpur. Og det viser et behov man har i tradisjonen for å navngi, for å komme med utfyllende opplysninger. Det trenger ikke bety at det navnet er funnet på. Det kan være et tradisjonelt navn som var overlevert i kirkens tradisjon, at det var en tradisjon om at denne mannen het det. Og så har da noen skrivere kanskje fanget opp det. Og på samme måte finner man i manuskriptene ved korsfestelsen navn på hva røverne het, står det i mange håndskrifter. Røveren på høyre side het det, han på venstre side het det. Det er slike typiske ting som tradisjonen gjør. Så min hensikt med dette er selvfølgelig ikke at dere skal memorere alle disse tingene, men komme inn i denne tankegangen, som da sier der teksten forklarer, og der den legger til, slik som en navn, så er det i etter alt å dømme, tillegg, sekundære tillegg. Det jeg har ført opp fra Johannes 8,6 er også et interessant eksempel. Det er fra historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, og der Jesus bøyer seg ned og skriver på marken. Og da sier den opprinnelige teksten ingenting om hva Jesus skrev. Men da står det i mange håndskrifter, han skrev syndene til hver og en av dem som sto der. Alle disse tingene virker da, alle disse tendensene virker da hele tiden og endrer tekstens karakter. Og man kunne jo sammenligne dette da med et slags kjempemessig tre som vokser fra en eneste rot. Og man kan da tenke seg på, la oss si, Lukas evangeliet, sin autograf som rota på treet. Og så kan man da forestille seg uendelig mange grener ut derfra. Men det er en svakhet ved det bildet, og det er selvfølgelig at i denne teksthistorien så er ikke disse grenene frie. Det som skjer er at så er det en gren som påvirker en annen, fordi skriverne ofte har sittet med flere manuskripter foran seg. Så derfor blir skildringen av selve tekstens vei i detalj nærmest umulig. Man kan ane hva som har skjedd, men det er ikke akkurat et tre Det er mer en organisk vekst, hvor det da er kryss på virkninger hele veien. Og det som da skjer, er at de tekstene man bruker i bestemte miljøer, på bestemte steder, de pleier å bli relativt standardiserte. Slik at man kan snakke om lokale tekster, at hvert område, så å si, fikk sin variant av det Nye Testamentet eller av de ulike skriftene. Og på den måten kan man ofte fastsette varianter og si denne kommer fra det området, og så videre. Den tydeligste slik variant eller teksttype, det er den bysantinske. Den er særpreget av at grammatiske problemer og i grunn alle typer problemer i teksten er løst, slik at den er enkel å lese, lett forståelig og bærer prega og har vært igjennom en bearbeidelse. Et viktig kjennetegn for den er at denne bysantinske teksten har den lange slutten til Markus evangeliet, altså at Markus evangeliet går helt frem til Markus 16:20. Men før vi fortsetter med dette, kan vi bare kort repetere for oss selv hva skjedde i Vesteuropa med bibelteksten. For denne teksten jeg nå snakker om, den bysantinske teksttypen som man brukte i det bysantinske riket, er selvfølgelig ikke aktuell for Vesteuropa. Hva var Vesteuropas variant av det Nye Testamentet? Den viktigste som var i bruk i middelalderen og fremover. Vulgata, nettopp. Som da er fra oldtiden, fra rundt 400, og som ble standardteksten i den latinske oversettelsen av hele Bibelen, Vulgata. Så denne bysantinske teksten som jeg nå snakker om, det er en gresk tekst som da ikke spilte noen rolle egentlig i Vesteuropa i middelalderen, men som da kom for fullt tilbake i renessansen. Og det er en viktig del av tekstens ytre historie, men det må vi fortsette med etter pausen, for det handler da om at denne bysantinske teksten fikk en enorm betydning i Vesteuropa, først da som gresk tekst, og så som grunnlag for oversettelser til folkespråkene. Hva? Den er gresk. Den bysantinske teksten er gresk, og den kom da til Europa, så å si, i renessansen. Vi tar en pause på et kvarter.